Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistondagi mehmonxonalar endilikda xorijiy sayyohlarga faqat dollar yoki yevroda xizmat ko'rsatadi. Samarqandda yangi kelin-kuyov gazdan zaharlanib o'ldi. Rossiya oligarxlarida 17 mingdan ziyod o'zbekistonlik tahsil olmoqda.
O'zbekistonga kirish betga kirishga nisbatan qiyinroq to'g'risi.
Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi kuchaymoqda. Do'konlar oldida 500 kishilik navbatlar paydo bo'lyapti.
Ular yetmaganlar o'sha yerda qolishar ekan yoki navbatga yozilishadi. Odamlar bir oylab turishyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshi yetgan yigitlarni muddatli harbiy xizmatga chaqirish va xizmatni o'tab bo'lgan harbiylarni rezervga bo'shatish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorda chaqirilish muddatini kechiktirish huquqiga ega bo'lmagan chaqiruv yoshidagi fuqarolar 2017-yilning fevral-mart oylarida muddatli harbiy xizmatga chaqirilishi, muddatli harbiy xizmatning belgilangan muddatlarini o'tab bo'lgan harbiy xizmatchilar 2017-yilning fevral-aprel oylarida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari rezerviga bo'shatilishi aytilgan. Kobulda Afg'oniston parlamenti deputati uyiga qilingan hujum natijasida kamida 8 kishi halok bo'ldi. Politsiya xabarlariga ko'ra, 22 dekabrga o'tar tunda qurollangan 3 shaxs Xilmand viloyatidan saylangan deputat Mirvalining uyiga bostirib kirgan va u yerda portlovchi moddani portlatgan. Xavfsizlik kuchlari hujum qilganlarni yo'q qilgani aytildi. Prezident Ashraf G'ani xilmandlik deputatning uyiga qilingan hujumni keskin qoraladi. Hujumdan uning oilasidan 2 kishi, soqchilari va o'rizg'onlik boshqa bir deputat Ubaydulla Barakzayning o'g'li halok bo'ldi, deyiladi Afg'oniston prezidenti ma'muriyati tarqatgan bayonotda. Ma'lum bo'lishicha, deputat Mirvaliga zarar yetmagan. Deputatning yaqin qarindoshi Hoji Anvar bunday dedi. Hujum oqibatida parlament a'zosining 2 nabirasi hamda 2 yaqini halok bo'ldi. Bir o'g'li va xotini yaralandi, dedi Hoji Anvar. Deputatning uyiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan Taliban harakatiga ko'ra, Hudkush tomonidan uyushtirilgan hujumdan maqsad xavfsizlik organlari vakillarining muhim uchrashuviga xalaqit berish bo'lgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz, yana O'zbekistonga oid yangiliklar. Yilning 3-chi choragi natijalariga qaraganda Rossiyadan O'zbekistonga 2016-yilning 9 oyida jismoniy shaxslar tomonidan 2 milliard 13 ming dollar pul o'tkazilgan. Bu ko'rsatkich 2015-yilning 9 oyiga oid ko'rsatkichdan 14.4%, 2013-yilning 9 oyiga oid ko'rsatkichdan 59.4%ga ozdir. Ayni paytda joriy yilning 9 oyi ichida O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi tovar aylanmasi 7.8%ga kamayib, 1 milliard 980 million dollarni tashkil etdi. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenev seshanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirdi. Elchiga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasidagi mol aylanmasi kamayishiga noqulay tashqi iqtisodiy konyunktura sabab bo'lgan. Moskva shahar dumasining 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida deputatlar Islom Karimovga haykal o'rnatish taklifini ma'qulladi, deb xabar qildi TASS axborot agentligi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik Moskvaning Bolshaya Polyanka ko'chasida o'rnatiladi. Suriyaning Halab shahri sharqidan isyonchilar va tinch aholi vakillarini evakuatsiya qilish ishlari 21 dekabr oqshomida ham davom etdi. Ozod Suriya armiyasi vakili Usoma Abu Zayid odamlarni ko'chirishga kuchli qor to'sqinlik qilayotganiga qaramay, evakuatsiya tuni bo'yi davom etishini bildirgan. Bu so'zlarni Abu Zayid Al Arabiya telekanaliga Turkiya Suriya chegarasidan turib so'zlagan. Prezident Atambayev 24 dekabrda O'zbekistonga boradi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi mudiri Sapar Isakov 22 dekabrda o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirdi. Isakovga ko'ra, prezident Almazbek Atambayev O'zbekistonga rasmiy safari doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashib, ikki tomonlama hamkorlik va yechimini kutayotgan masalalarni muhokama qiladi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistondagi mehmonxonalar 2017 1 yanvardan boshlab xorijiy va fuqaroligi bo'lmagan sayyohlarga faqat erkin konvertatsiyalanadigan valyutada xizmat ko'rsatadi. Bu tadbir O'zbekiston prezidentining 2 dekabrda imzolagan O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq amalga oshiriladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Farmon turizm sohasini O'zbekiston iqtisodiyotining strategik sektoriga aylantirish maqsadini ko'zlamoqda. Xorij vatandoshlari mehmonxonada turish va u yerdagi xizmatlar uchun to'lovni faqat erkin valyutada to'laydi. Xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi mehmonxonalar esa 1 yanvardan boshlab xorijliklardan olingan valyutaning 25%ligini davlatga sotish majburiyatiga ega bo'ladi. Ozodlik o'z tekshiruv jarayonida aksar mehmonxonalar ma'muriyatlari yangi farmon tafsiloti va uni amalda tatbiq etish tadbirlaridan bexabar ekanliklarini aniqladi. Toshkentdagi Oasis Asaka mehmonxonasi xodimi yangi tadbirdan bexabar ekanini ma'lum qildi va yanvar oyida ham to'lovlar xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun o'zbek so'mida amalga oshirilishini aytdi.
O'zbekiston valyutasida to'laysiz. Bizda inostranniyga dollarda hisoblab beramiz. Shuni summaga chiqarib berib, o'sha summani olib kelib to'laysiz bizga. Yo'q, bizda faqat O'zbekiston summasida.
Dedi prezident farmondan bexabar ekanini bildirgan Oasis Asaka mehmonxonasi xodimi. Samarqanddagi Royal Palace mehmonxonasi xodimi esa mehmonxonada to'lov tartiblari o'zgarmaganini aytdi.
Shu yerda kelib to'lov qilsalaringiz bo'ladi. Bizda tartib nimalar o'zgargan emas lekin. Chet odam uchun yevro yoki nima dollarda to'lash kerak bo'ladi. Faqat chet odamlar uchun, o'zbeklar uchun esa so'ng. O'zbek kursi davlat kursi bilan olamiz biz. O'sha summani o'zbek kursiga, ya'ni o'zbek nomasiga o'tkazib,
o'zbek so'midan ham ya'ni o'zbek so'm bu yangi tartibning farqi nima o'zi bo'lmasa, tushunmayapmiz-da shunga.
Yangi tartib bu qayerda ko'rdingiz bu tartibni?
Dedi u. O'zbekistondagi turizm sektoridan keladigan daromad yalpi ichki mahsulotning qancha qismini tashkil qilishi haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Biroq prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk kunlardan boshlab bu sohani ko'tarishga kirishdi. Jumladan 2 dekabrda imzolangan farmonda 15 ta davlat fuqarolariga butunlay, 12 ta davlatning esa 55 va undan yuqori yoshdagi fuqarolari uchun viza tartibini bekor qilish Bundan tashqari, 4 va 5 yulduzli mehmonxona, motel qurgan tadbirkorlarni 5 yilga soliqlardan ozod qilish, sohadagi subyektlarga valyuta tushumlarini davlatga majburiy sotishni bekor qilish kabi qulayliklar ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Samarqandda yosh kelin-kuyov gazdan zaharlanib nobud bo'ldi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kamina Sadriddin Ashur. Samarqand shahrining Kavarzor mahallasida yashagan yosh er-xotin gazdan zaharlanib nobud bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha gaz bosimi past bo'lgani uchun kechasi o'chib qolgan va gaz takror kelgan paytda uxlab yotgan yoshlar zaharlangan. Kavarzor mahallasining Sadriddin Ayniy ko'chasida yashagan yosh er-xotin, ularning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum, 18 dekabr ertalab o'z uyida o'lik holda topilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marhumlarning mahalladoshining aytishicha, yosh kelin-kuyov tabiiy gazdan zaharlanib o'lgan.
Bu yoshlarning to'yi bo'lganiga endigina 2 oy bo'lgan edi. Qo'shnilarining aytishlaricha, gaz bosimi past bo'lgani uchun mahalla pul yig'ib gaz so'radigan nasos sotib olgan va uni g'irpiga o'rnatishgan. O'sha kuni svet o'chib qolib, nasos ishdan to'xtagan va yarim kechasi yana svet yonib, nasos ishlab ketgan. Oqibatda bular uxlab yotganida pechkalarga gaz to'lib, uyga sizib chiqqan va ularni zaharlagan.
Dedi Kavarzorlik manba. Samarqand shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, er-xotin tabiiy gazdan emas, balki propan gazdan zaharlanib o'lganini aytadi.
Yo'q, bular tabiiy gazdan zaharlanmagan. Ular uylariga qo'lbola pechka o'rnatib, unga balonda bo'lgan propan gazini ulab qo'ygan. Kechasi yotishganda qandaydir sabab bilan is gazi pechkadan uyga sizib chiqqan va uylarni zaharlagan. Bu yoshlar texnika xavfsizligiga rioya qilmagani uchun nobud bo'lishdi.
dedi mulozim. Samarqand shahridagi ismi sir qolishini so'ragan pensionerlardan birining aytishicha, har yili gaz bosimining past bo'lishi yoki umuman gaz berilmay qo'yilishi odamlarni o'z hayotlarini xavf ostida qoldirib, isinishi uchun turli ixtirolar qilishga majburlamoqda.
Kimdir nasos qo'yadi, kimdir qo'lbola pechka yasaydi. Oddiy mantiq, agar gaz bosimi yaxshi bo'lsa, hech qanaqa qo'lbola moslama ham bo'lmaydi, odamlar ham qurbon bo'lmaydi,
deydi pensioner.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya oliygohlari 2016-yilda O'zbekistondan 4000 dan ko'proq talaba qabul qilgan. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenev yil yakunlariga bag'ishlanib 20-dekabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida keltirgan bu raqamlarga ko'ra, Rossiyada jami 17 mingdan ziyod o'zbekistonlik talaba tahsil olmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. Farg'ona viloyatidan kelib, texnika oliygohlaridan birida tahsil olayotgan Nargiza Rossiyadagi minglab xorijlik talabalardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda u Rossiyada o'qishning afzal tomonlarini sanab o'tishga urindi.
O'zbekistonga kirish betga kirishga nisbatan qiyinroq to'g'risi. Qolgan sabablari dunyo ko'rish, masalan, oddiy Toshkentda o'qiganingiz bilan Toshkentga o'zingiz O'zbekistonda bo'lsangiz, borsangiz bo'ladi, borib ko'rib kelish. Moskvaga har doim ham yoki boshqa shaharga kelib keta olmaysiz. O'rganiladi. Mongoliyaliklarni ko'rmaganman, masalan, oldin hech betda ko'ryapman,
dedi Nargiza. Rossiya ta'lim fan vazirligi hisob-kitobiga ko'ra, so'nggi 10 yilda Rossiyadagi xorijlik talabalar soni salkam 3 barobarga ko'paygan. 2005-yilda ular soni jami 100 ming atrofida bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib ular soni 290 mingga yetgan. Ozodlik xorijda tahsil olib qaytgan o'zbekistonliklarning nostrifikatsiya va diplomlarning O'zbekistonda e'tirof etilishi muammosi bilan to'qnashayotgani to'g'risida xabar berib kelgan. Nargizaning aytishicha, Rossiyada ta'lim olishning o'zbek talabalari uchun o'ziga xos qiyinchiliklari ham bor.
Ko'pchilikda ko'raman, shu tilga qiynalishadi. Moya ashibka desa, moya ashibka bo'ladi desa, men qiz bola emasman deydiganlar bor haligacha. Gap o'sha gapirolmasligidan da bu ham. O'zbekistonda yiliga kontrakt eng kami hozir qancha? 6 million, 7 million. O'zbekistonda kontraktga o'qiganingiz bilan Moskvada byudjetda o'qiganingiz teng bo'ladi. Pul oladiganlari hamma joyda bor, korrupsiya, boshqa narsa, lekin bizga qaraganda kam deb o'ylayman. Keyin bilim ko'proq, byudjetda 90% oladi. Qolganini o'zingizni o'tib qilib, hamma narsadan o'tib kelayotganlar ham bor, haydalib ketayotganlar ham bor,
dedi o'zbekistonlik talaba Nargiza. Hozirda Rossiya Federatsiyasi oliy o'quv yurtlarida 4.7 million rossiyalik va xorijlik talaba bilim olmoqda. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Tyurdenev Rossiyada o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar soni oshganini ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning yaxshilangani bilan izohladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
BMT Suriyada sodir etilgan harbiy jinoyatlarni sudga oshiruvchi guruh tuzdi. Tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Rossiya va Suriyaning keskin qarshiligiga qaramasdan Suriyada sodir etilgan harbiy jinoyatlar va inson huquqlarini buzish holatlari yuzasidan sudlovni tayyorlash uchun maxsus guruh tuzishni qo'llab ovoz berdi. 21 dekabr kuni Liechtenstein tomonidan tayyorlangan rezolyutsiyani 105 mamlakat qo'lladi. 15 mamlakat qarshi ovoz berdi. 52 davlat esa ovoz berishdan bosh tortdi. Rossiyaning Assambleya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi ishlariga aralashayotgani haqidagi e'tirozlari rezolyutsiyaga to'siq bo'la olmadi. Xavfsizlik Kengashida Rossiya Suriyada sodir etilgani aytilayotgan urush jinoyatlarini ko'rib chiqishga qaratilgan urinishlarga to'sqinlik qilib keladi. Rezolyutsiyaga qarshi ovoz berganlar orasida Eron va Xitoy ham bor. Liechtensteinning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakili Kristian Venaveser javobgarlikka tortish bo'yicha hamma harakatlarni haddan tashqari ko'p marta, haddan tashqari uzoq paytda beri keyinga qoldirib kelyapmiz dedi. Vakil, bu hol Suriyaning vahshiy taktikasi ma'qullanmoqda va bu taktika uchun javobgarlik yo'q degan fikr tug'dirishini bildirdi. Tuzilgan guruh Birlashgan Millatlar Tashkilotining tergov komissiyasi bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Komissiya shu paytgacha Suriyadagi urush davomida sodir etilgan vahshiyliklar haqida bir necha batafsil hisobotni e'lon qilgan. Suriyaning BMTdagi elchisi Bashar Jafari rezolyutsiya noqonuniy ekanligini aytib, u mojaroni hal qilishga to'g'ridan-to'g'ri to'siq bo'lishini ta'kidladi. Human Rights Watch Soch rasmiysi Balkis Jarra xavfsizlik kengashida siljish bo'lmayotgan bir paytda qabul qilingan rezolyutsiyani olqishladi. Rasmiy bosh assambleya jiddiy jinoyatlar qurbonlari tarafini oluvchi o'ta muhim pozitsiyani egallaganini aytdi.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.
Dasturimizda Jizzaxda gaz so'rab ko'cha to'sgan piketchi ayollarni militsiya so'roqqa tutmoqda. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda yashayotgan 179 nafar fuqaroligi yo'q shaxsga pasport berish haqida farmon imzoladi. 5 yil muqaddam fuqaroligi bekor qilingan Samarqandlik militsiya kapitani Jalilova adolat izlamoqda. Shuningdek, ozod nazar eshitirishida kunning muhim voqealariga munosabat bildirgan jurnalist Ismat Xushov bilan suhbat dasturimizdan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gaz so'rab ko'cha to'sgan piketchi ayollarni militsiya so'roq qilmoqda. Mavzuni muxbiringiz Abdulla Iskandar o'rgandi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi Toshkent Termiz avtomagistralini 24 noyabr kuni gaz va elektr yo'qligiga norozilik sifatida to'sgan ayollar shu kunlarda militsiyaga chaqirtirilib, tushuntirish xatlari yozdirilmoqda. Jizzax viloyati prokuraturasidagi ozodlik manbasining aytishicha, 24 noyabr kuni piketga chiqqan ayollar bilan tushuntirish ishlari o'tkazilib, ulardan piket tashabbuschilariga qarshi ko'rsatmalar olinmoqda.
Qarag'o'yli, Oboz va Qashqabuloq qishlog'ining bir guruh ayollari bilan oldin prokuratura va keyin viloyat ichki ishlar boshqarmasida suhbat qilindi. Ular o'z tashabbusi bilan emas, balki tashkilotchilar targ'ibotiga ishonib ko'chaga chiqishgani haqida yozib berishdi. Barcha ayollar sharoitidan mamnunligini va Mirziyoyev siyosatini qo'llab-quvvatlashi haqida qo'shimcha tilxat ham yozib berishdi.
Manbaning yana aytishicha, prokuratura 24 noyabr kuni ayollarning ko'chaga chiqishini tashkil qilgan 2 nafar ayolni ham so'roq qilgan.
Siz aytgandek 200 emas, balki 52 yaqin ayolni respublika miqyosidagi strategik ahamiyatga ega Toshkent Termiz magistralini to'sishga da'vat qilgan 2 ayol haqida yetarlicha ma'lumot bor. Hozir prokuratura bu 2 ayol xatti-harakati qonunga muvofiq yoki muvofiq emasligini o'rganmoqda,
deydi manba. Jizzaxlik huquq himoyasi O'ktam Pardayevning aytishicha, G'allaorol tuman ichki ishlar idorasi tergovchilari piketda qatnashgan ayollarni kechasi uylaridan olib ketib, 3 soatlab so'roq qilib, sillasini quritmoqda.
24 noyabr kuni chiqqan ayollarda o'sha so'roqqa ketishyapti. Hozirgi kungacha kechqurun.
Balkim yordam berishmoqchi yoki nega chiqding deb so'rashyaptimi?
Sababi shu, kim tomonidan o'sha vaqtda o'rgatilgan sizlarni mana shunday chiqishga, namoyishga chiqishga kim o'rgatdi? Kim agitatsiyani boshladi deb o'sha o'rgatgan odamlarni sizdan ko'rsatmoqlayapti hozirgi kunda.
Ularni piket tashkilotchisi deya nazarda tutilganlar ustidan chaquv xati yozishga majburlashmoqda. Bilishimcha, barchasi bunday xatni yozib bergan, deydi Pardayev. Suhbatdoshga ko'ra, voqeadan 20 kun o'tib piketchilar savol so'roqqa tutilgan.
So'roq qilibdi ayollarga nisbatan. Kim o'rgatgan bo'lsa, o'sha ayollar yozib ham bergan, ko'rsatma bergan.
Avvaliga indashmadi. Hokim va uning o'rinbosarlari kelib, xalqni yo'lini ochishga, ertadan boshlab gaz va elektr ta'minotini yaxshilashga va'da ham berdi. Bir qop, ikki qop ko'mir ham berishdi. Xushmuomala bo'lishdi. Oradan 20 kun o'tib, ularni darg'azab militsionerlar chaqirib, so'roq qila boshlashdi, deydi O'ktam Pardayev. Shu kunlarda militsiyaga olib ketilib, so'roq qilinayotgan ayollar 24 noyabr kuni 1 soat davomida Toshkent-Termiz magistral yo'lini ikki tomonini berkitib, mas'ul amaldorlardan gaz va elektr yo'qligi bilan bog'liq muammoni hal qilib berishni talab qilgan edi. G'allaorol tumanida yashaydigan pensioner Nabajon Joraboyev o'sha qishloqlarga borib, yo'lni to'sishda ishtirok qilgan odamlar bilan gaplashganini aytar ekan, ayollar talablari yozilgan plakatlari bilan norozilikka chiqqanini aytgan edi. Huquq himoyachisi O'ktam Pardayevning aytishicha, piketdan keyin sal bo'lsa ham yaxshilangan gaz va elektr ta'minoti saylov o'tganidan keyin yana ayli holatiga qaytgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning sobiq prezidenti xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Muhidjon Tohiriy Davlat bojxona qo'mitasining raisi etib tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 1967-yil hozirgi Navoiy viloyat hududida tug'ilgan Muhidjon Tohiriyning bojxona qo'mitasi raisi etib tayinlanishi Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida qasamyod qilgandan buyon hukumatda boshlangan yirik o'zgarishlarning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. General-mayor Muhidjon Tohiriy 2013-yilda prezidentning qudratli xavfsizlik xizmatini ko'p yillar davomida boshqargan Ahad Nosirov o'rnini egalladi va ushbu xizmatga 3 yil rahbarlik qildi. Ungacha Tohiriy 2 yil davomida respublika rahbari, davlat maslahatchisi, Milliy xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Muijon Tohiriy 2000-yillarda Namangan va Andijon viloyatlari Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmalarida rahbar lavozimlarida faoliyat yuritgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining yosh generali Muijon Tohiriy haqida ma'lumotlar nihoyatda cheklangan. U haqda ilk ma'lumot marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uyi tintuv qilinishi ortidan paydo bo'ldi. Boshqaruv qo'mitasiga tayinlangan general-mayor Muijon Tohiriy sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova iddaosicha 2014-yil fevralida uning uyida o'tkazilgan tintuvga shaxsan rahbarlik qilgan. O'shanda bu vaqtda Twitter tarmog'ida Free Gulnora hashtagi ostida xabar tarqatgan Persona 887788 akkaunti tintuv hujjatini taqdim qilgandi. Kimligi ma'lum bo'lmagan bu akkaunt egasi hujjat nashr qilish barobarida Muijon Tohiriy Gulnora Karimovani urganini ham iddao qilgandi. Shuningdek, Gulnora Karimovaga yaqin manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, uning Toshkentdagi kvartirasida tintuv o'tkazgan kishilar bu yerda hozir bo'lganlarning mobil telefonlari va kompyuterlarini olib qo'yganlar. Ushlaganlarni esa bosh prokuraturaga olib ketganlar. Muijon Tohiriy haqida qator maqolalar muallifi, uzmetronom.com sayti muharriri Sergey Yeshkovning aytishicha, Muijon Tohiriyning yangi vazifaga tayinlanishi amalda prezidentning unga bo'lgan ishonchiga misol bo'la oladi. Sergey Yeshkov Muijon Tohiriyga juda kamsuqum odam deya ta'rif berdi.
Человек, не принимающий участие в отъеме чужого бизнеса, это уже хорошо.
O'zbekistondagi sharoitda bir amaldor o'zgalar biznesini tortib olmasa bu yaxshi alomat. Muijon Tohiriy davlatga xizmat qiladi. Shuning o'zi yetarli. Boshqa generallardan farqi shundaki, odamlar orasida unda qandaydir biznes bor, puli bor degan gap-so'zni o'zi yo'q. Muijon Tohiriy juda kam suqum odam va o'z obro'yini qandaydir tijoriy razborkalar bilan bulg'amagan.
Dedi Sergey Yeshkov. Prezident xavfsizlik xizmati rahbarligiga kimning tayinlangani ozodlikka hozircha aniq emas. Ammo prezident xavfsizlik xizmatiga yaqin ozodlik manbasining aytishicha, Shavkat Mirziyoyev boshidanoq bu lavozimga o'ziga yaqin odamni olib kelishi aniq edi.
Dolzarb mavzu.
Pasportning kadrini pasporti yo'qlardan so'rang. Masalan, Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limida katta tergovchi bo'lib ishlagan militsiya kapitani Xurshida Jalilovadan so'rashingiz mumkin. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston vatandoshligidan 5 yil muqaddam mahrum qilingan, hatto fuqaroligi yo'q shaxs maqomini ham ola olmayotgan oliy ma'lumotli yurist ayol bilan ozodlik joriy yilning avgustida suhbatlashgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20-dekabr kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonga tirkalgan ro'yxatdan Xurshida Jalilovani topmadik. Qahramonimiz va muammosi unikiga o'xshaganlar uchun bu masala naqadar og'riqli ekanligini his qilishingiz uchun avgustdagi materialimizdan bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz. Xurshida Jalilova 52 yoshda, Samarqandda tug'ilgan, Samarqandda 2 marta oliy ma'lumot olgan. 1987-yilda tarix fakultetini, 2000-yilda huquqshunoslik fakultetini tugatgan. Xurshida Jalilova va uning turmush o'rtog'i oliy o'quv yurtini bitirgach, davlatning yo'llanmasi bilan Qirg'izistonga yuborilgan 90-yillarning boshida. Keyin taqdir taqozosi bilan Samarqandga qaytib keladi. Xurshida Jalilova buyog'ini uning o'zidan eshiting.
1994-yil o'kishini o'limlardan keyin yana o'z yurtimga qaytib keldim-da, ota-onamni yonlariga. Oldim propiskaga, ruxsat olib propiskaga o'tdim. Tut ariza bilan murojaat qildim fuqarolik masalasini tiklash bo'yicha.
O'sha murojaat qilgan paytingizda kolejda qaysi qanaqa pasport edi?
SSR pasporti.
Aha, sovet pasporti. Aha, xo'p.
96-yil fuqarolik tiklagandan keyin, pasportdan ta'minlangandan keyin ikkinchi mutaxassis bo'yicha o'qishga kirdim. Ichki ishlar idoralariga ishga joylashdim. 2000-yil uchastka noziri lavozimiga meni tayinlashdi. Undan keyin 2002-yil tergov bo'limiga tergovchi lavozimiga tayinlashdi. Bo'lim boshlig'i, katta tergovchi lavozimlarga yetdim. Endi bu arada necha marotaba meni shaxsim tekshirildi. Keyin 2011-yil noyabr oyida men mayor zvaniyasiga attestatsiyadan o'tdim, attestatsiyani yaxshi topshirdim. Undan keyin mening hujjatlarim Ichki ishlar vazirligiga, O'zbekiston Toshkent shahriga, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga yuborildi o'rganilib chiqishi uchun. Keyin buyruqni tasdiqlash. Mana shu payt nimagadir yana qayta mana fuqaroligim masalasini tekshirish bo'yicha xizmat tekshiruvi tayinlashdi. Bilan Qirg'iziston Respublikasining fuqaroligini olish to'g'risida ariza bilan murojaat qilganmanmi, ularni pasportini olganmanmi degan masalani yoritish zapros so'rov xati yuborilgan. Qirg'iziston tomonidan birinchi xatida ular yuborishyapti, fuqarolikni olish to'g'risida murojaat qilmagan, shu sababli Qirg'iziston Respublikasi fuqarosi deb hisoblanmaydi deb xat berishyapti. Bu xat bilan qoniqmayapti. Yana ikkinchi marotaba yuborishyapti. Ikkinchi marotabagi xatim xuddi shu mazmunda kelyapti. Uchinchi marotaba yana yuborilyapti. Uchinchi marotaba yuborilganda manzillar byurosi bor, guzarda kartochkalar turadi. Adresni byuroda mana kartochkada kartochkam saqlanib qolingan ekan, kartochka olinmagan. Shu sababli ular berishyapti, shu mana shu manzilda yashagan, shu sababli Qirg'iziston Respublikasini fuqarosi to'g'risidagi qonuniga asosan uni Qirg'iziston fuqarosi deb hisoblanadi deb berilyapti. Bularga xizmat tekshiruvini xulosasini chiqarishda mana shu asosiy
dalil.
Da, asosiy da, to'g'ri, rahmat. Asosiy dalil bo'lib, mana shu tufayli mani fuqaroligimda ikkita farzandimni fuqaroligini bekor qilishyapti.
5 yildan beri pasportini ola olmayotgan Samarqandlik militsiya kapitani Xurshida Jalilova bilan o'tkazilgan suhbatdan parcha tingladingiz. Suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi bilan bog'liq vaziyat kun sayin yomonlashmoqda. So'nggi bir necha oy davomida jiddiy tus olayotgan qiyinchiliklar fonida un, o'simlik yog'i, shakar kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlarining do'konlar tokchalaridan yo'qolishi va davlat nazoratidagi do'konlar oldida bir necha yuz kishilik navbatlarning paydo bo'lishi Turkmaniston bo'ylab odatiy holga aylandi. Hokimiyat mamlakat iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotganini yashirish maqsadida muammoni hal etish o'rniga oziq-ovqat do'konlari oldida to'planayotgan olomonni tarqatish yo'lini tanlagani aytilmoqda. Turkmanistonda vujudga kelgan vaziyat va uning sabablari to'g'risida studiyamizga Ozodlik Turkman xizmati rahbari Farrux Yusufini taklif qildik. Farrux aka, demak, ayni kunda Turkmanistonda vujudga kelgan oziq-ovqat taqchilligi bilan bog'liq vaziyat qanday?
Vaziyat shundayki, O'zbekistondan farqli o'laroq, aniqroq aytadigan bo'lsak, Turkmaniston bu dunyodagi unikal mamlakatlardan biri. Turkmanistonda hali ham davlat do'konlari bor. Ya'ni davlat tomonidan subsidiya qilinadigan do'konlar bor va bu do'konlarda o'sha mahsulotlar arzonroq, ancha arzonroq. Tijorat do'konlarida, xususiy do'konlarda esa bir necha barobar qimmatroq. Mana hozirgi kunda 500-600 kishilik navbatlar umumiy
har bitta do'konni oldi.
Har bitta o'sha davlat do'konini oldi. Davlat, masalan, Ashxobodda davlat do'konlari bir nechta bo'lsa, tumanlarda faqat tuman markazlarida bor. Qishloqlardan hamma nimalar kelishadi. Shu hafta boshida bir vaziyat bo'ldiki, Ko'xna Urganch tumanida qishloqlardan kelgan odamlar shunchalik ko'payib ketganki, politsiya xodimlari mashinalarining raqamlarini yechib olishni boshladi. Ularni ketishga majburlash uchun. Buni ko'rgan o'sha odamlar politsiyachilarga hamla qilishib, ularni urib, nima qilib haydab yuborish. Bundan tashqari har bitta o'sha do'konlarning oldida, masalan, bu muammo endi yuzaga kelayotgan paytda 5-6 nafar politsiyachi bo'lgan bo'lsa, hozir navbatlarning kattalashgani tufayli 25 politsiyachi nazorat qilayotgani aytilyapti va bular navbatda turganlarning qo'lidan mobil telefonlarni yig'ib olishar ekan.
Nima uchun?
Chunki rasmga olib qo'yishmasin deb. Tabiiyki, masalan, 500 kishiga bitta do'konda hatto 1 kilodan shakar yoki 1 kilodan o'simlik yog'i berganingizda ham yetmaydi. U yetmaganlar o'sha yerda qolishar ekan yoki navbatga yozilishadi. Shunaqa holatlar ham borki, odamlar bir oylab turishyapti ekan.
Nimani hisobiga odamlar tirikchilik qilyapti?
Biz bilan gaplashayotgan oddiy turkmanistonliklarning aytishlari bo'yicha uyidagi molini so'yibmi yoki sotibmi? Ya'ni vaziyat shu darajada qiyinki, tasavvur qilish hatto qiyin. Rasmiylar bu narsalarni xaspo'shlash uchun, masalan, Ashxobodda davlat idoralari, davlat muassasalari xabariyati o'z ishchilariga oziq-ovqat ovqat uchun navbatda turmanglar degan ko'rsatma beryapti. Ya'ni bu mamlakatda bunaqa qiyinchiliklar yo'qligini ko'rsatish uchun navbatlarning vujudga kelmasligi uchun davlat ishchilarini, xizmatchilarini ogohlantirish. Agar ko'rib qolsak, sizlarni ishdan haydaymiz. Buning uchun Ashxobod, mana bugun kelgan nima, Ashxoboddagi davlat magazinlarida kameralar o'rnatilyapti. Kameraga tushib qolsangiz, sizni ishdan haydash bilan qo'rqitishadi.
Turkmanistonda oziq-ovqat taqchilligi bilan bog'liq yuzaga kelgan vaziyat va uning sabablari to'g'risida Ozodlik Turkman xizmati rahbari Farrux Yusufiy bilan suhbatlashyapmiz. Suhbatni to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali tinglashingiz mumkin.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating. Xayrli kun.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Maxsus dastur taqdimoti bilan Zamira Shukur. Bugungi dastur tugayotgan 2016-yilning yana bir muhim voqeasi. 8-sentyabrdan O'zbekiston prezidenti vazifasini bajarish vakolatlari topshirilgan Shavkat Mirziyoyev siyosiy portreti va uning prezident etib saylanganiga qadar boshlagan ishlari, bergan va'dalari o'zbekistonliklar ko'nglida tug'dirgan umidlariga bag'ishlanadi. Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezident vakolatini qabul qilar ekan, el yurt tashvishi bilan yashash o'z dasturul amali ekanini bayon qildi.
Rahbar doimo odamlarning el yurtning dardi tashvishi bilan yashashi, ularning orzu niyatlarining ro'yobga chiqarish uchun huzur halovatdan voz kechib, o'zining ayamasdan mehnat qilish kerak degan dona o'g'itlarini o'z faoliyatim uchun asosiy mezon va talab sifatida qabul qilaman.
Shavkat Mirziyoyevning Karimov boshqaruvi mashinasidan prezidentga voris maqomiga yetib kelishining o'zi uning siyosiy mahorat ifodasi deya baholandi.
Islom Karimov bu oldida ishlaganlarni qanchasi yo'qib ketdi. Mana shu Shavkat Mirziyoyev shuni eson omon qolib, shu odam bilan ishlab mana 13 yil premier minister bo'lib ishlabdi, demak shunga layoqati bor ekan, ilmi bor ekan.
Shavkat Mirziyoyev bayonotlari, olgan qaror va farmonlari nafaqat oddiy o'zbekistonliklar, balki xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan faollar tomonidan ham olqishlandi.
U xalqqa chiqdi. U xalqning arzu-dodini tinglayapti. U uning hamma qilayotgan ishi shaffof bo'lyapti. Buning narsalarini biz ko'rmadik-da.
Mustaqil tahlilchilar Mirziyoyevning bir oylik faoliyatida populizm va taktik qadamlar ko'pligi, ammo strategiya o'zgarishi kuzatilmaganiga e'tibor qaratdilar.
Biz taktik qandaydir qadamlarni guvohi bo'lyapmiz, ammo strategiyani alomatlarini ko'rmayapmiz.
Shavkat Mirziyoyevning 4-dekabr prezident sayloviga qadar muvaqqat prezidentligining 88 kuniga nazar, bularning bari Ozodlikning bugungi maxsus dasturida. To'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga yuklandi. Bunday qaror O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati kengashining 8-sentyabr kungi qo'shma yig'ilishida olindi. O'zbekiston siyosiy hayotida mustaqillikning 25 yili davomida ilk bor post Karimov davri boshlandi. Ozodlikda siz. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. 27 yillik siyosiy faoliyati davomida Islom Karimov soyasida qolib kelgan va uning o'limi bilan mamlakatning birinchi raqamli rahbariga aylangan Shavkat Mirziyoyevning siyosiy portretiga nazar tashlaymiz.
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev haqidagi rasmiy ma'lumotlarda uning 1957-yili Jizzax viloyati Zomin tumanida veterinar vrach oilasida dunyoga kelgan aytiladi. Tojikistonlik jurnalist Manija Qurbonova o'tkazgan jurnalistik surishtiruv asosida Mirziyoyevning ota-onasi Tojikistonning G'onchi tumanidagi yo'qsilligi bilan tanilgan Yaxtan qishlog'idan O'zbekistonga ko'chib borganligini iddao qiladi. Yaxtan qishlog'ida asosan etnik o'zbeklar dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Mirziyoyevning siyosiy faoliyati Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutidan boshlangani haqida ma'lumot bor. Mirziyoyev institutda avvalgi boshlang'ich komsomol tashkiloti kotibi bo'lgan. Mirziyoyev 1982-yilda institutni bitirib, injener-mexanik mutaxassisligiga ega bo'ladi va ayni institutda kichik ilmiy xodim darajasida ishlay boshlaydi. Aynan o'sha paytda ov miltig'idan otishga qiziqib, nishonga aniq uruvchi mergan degan sovetcha ko'krak nishoniga sazovor bo'lgan. Mirziyoyevning ovga ishqibozligi keyin ham davom etgan. Hokim bo'lgan davrda ovchi Mirziyoyev Zomin qo'riqxonasida merganlik namunasini ko'rsatgani haqida iddaolar bor. Shavkat Mirziyoyev Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti Kommunistik partiyasi qo'mitasida rahbar, ya'ni partkom lavozimiga ko'tarilgan. 1990-yilda Mirziyoyev Sovet O'zbekistoni Oliy Kengashiga deputat qilib saylangan va o'sha yili parlamentda o'tkazilgan O'zbekiston prezidenti saylovida sanoq komissiyasi a'zosi bo'lgan va Islom Karimovning nazariga tushgan. 1992-yilga kelib Toshkent shahridagi Mirzo Ulug'bek tumani hokimi lavozimida ishlagan. Ozodlik manbalarining eslashicha Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani prezident Islom Karimovning Dormon qarorgohiga chegaradosh va bu tuman rahbari sifatida ish yuritishi Karimovga ma'qul bo'lgani uchun 1996-yili Shavkat Mirziyoyevga Jizzax viloyati hokimligi ishonib topshirilgan. Mirziyoyevning bu viloyatdagi hokimligi fermerlarning davlat rejasi bajarib bo'linganidan keyingi donni davlatga topshirishdan bosh tortganlari bilan bog'liq noroziliklar manzarasida kechgan. 2001-yilda Samarqand viloyati hokimi lavozimini egallaganida ham Shavkat Mirziyoyev qattiqqo'lliklari haqidagi xabarlar butun respublikaga tarqalgan edi, deya eslaydi samarqandlik sobiq mulozim Farida Buronova. 2003-yilda prezident Karimov Mirziyoyevni O'zbekiston bosh vaziri lavozimiga tayinladi. O'zbekistonda parlament saylovlari o'tkazilgandan keyingi Oliy Majlisning yuqori va quyi palatalari ilk qo'shma majlisida prezident Islom Karimov Shavkat Mirziyoyev nomzodini bosh vazirlikka taklif etgandi. Mirziyoyev bu lavozimiga O'tkir Sultonovning o'rniga keldi va Karimov o'limidan so'ng ham muvaqqat prezidentlik vazifasi bilan birgalikda bu lavozimda faoliyat ko'rsatdi. 2004-yil Toshkentga o'sha paytdagi Ukrainaning bosh vaziri Viktor Yanukovich tashrif buyurgan va xalqaro biznes markazi binosida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bilan muzokara o'tkazganida ilk bora tashqi siyosat borasida bu kishining dunyoqarashi ochiqlandi. Bu muzokara chog'ida Mirziyoyev O'zbekiston yaqinlashib kelayotgan Ukrainadagi prezidentlik saylovida janob Yanukovich nomzodini qo'llab-quvvatlashini aytgandi. 2016-yilning 2-sentyabr kuni Islom Karimov o'limi ortidan Shavkat Mirziyoyev dafn komissiyasining rahbari ekani e'lon qilindi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatning 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati konstitutsiyada ko'zda tutilgani kabi Senat raisi Nig'matullo Yo'ldoshevga emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. Shavkat Mirziyoyev bosh vazir lavozimini egallagan 2003-yildan to bugunga qadar jurnalistlar bilan muloqot qilmagan siyosatchi sifatida ko'riladi. O'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayevga ko'ra, Mirziyoyev telekanallar va gazeta sahifalarida tasviri ko'rinmasligini qat'iyan talab qilgan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod sifatida bosh vazir lavozimini shu kungacha egallab kelgan Shavkat Mirziyoyev boshqaruvi deputatlar tarafidan yaxshi baholanib, ofarinlar aytilmoqda. Deputatlar nazarida Mirziyoyev sharofati bilan mamlakatda bir qancha iqtisodiy yutuqlarga erishilgan va aholining moddiy turmushi yaxshilangan. 2015-yil oktyabrda bosh vazir Mirziyoyev tashabbusi bilan Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi Shahartepa qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'li chetidagi paxtasi terib olingan chanoqlarga qaytadan paxta yelimlab chiqilgan edi. Bu voqea dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalarida hajv qilingandi ham. 2009-yilda rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning jiyani Dioraga uylangandi. Bir necha oydan so'ng Bobur Toshkentda avtohalokat qurboni bo'ldi. Bobur va Dioraning Maryam ismli qizchasi bor. Shavkat Mirziyoyevga quda bo'lgan asli namanganlik Alisher Usmonov Forbes nashriga ko'ra Rossiyaning eng boy odamlaridan biri hisoblanadi. Shavkat Mirziyoyev Qo'qonlik Mahmudjon ismli savdogarning qiziga uylangan va oilaning Saida va Shahnoza ismli ikki qiz farzandi, shuningdek Alisher ismli o'g'li bor. Mirziyoyevning Saida ismli qizi va uning eri Oybek Tursunovning bedodligi haqida internetga ma'lumotlar sizdirilgan edi. Xavfsizlik nuqtai nazardan o'z ismi fosh etilishini istamagan sobiq amaldorning iddiosiga ko'ra, Davlat zaxiralarini boshqarish qo'mitasida mulozim bo'lgan Tursunov ayni idoradagi kamomadi hamda valyuta qora bozordagi faoliyati bois muammolarga duch kelgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Oybek qudratli qaynatasi ko'magida jazodan qutulib Moskvaga ketib yashashga majbur bo'lgan. Ular Moskvaning boylar yashaydigan Rublyovka mavzesida yashashgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Oybek Tursunov Toshkentga qaytgan. Bosh vazirning kuyovi Oybek Tursunovning otasi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i, Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasining sobiq boshlig'i iste'fodagi polkovnik Botir Tursunovdir. 2001-yilda O'zbekistondan qochgan sobiq ichki ishlar vazirligi mulozimi va paxta tujjori Bahrom Mo'min Oxunov Rossiyaning yetakchi telekanallardan biri TV Center namoyish qilgan o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihga qarshi amalga oshmay qolgan suiqasd haqidagi maxsus ko'rsatuvda Botir Tursunov tilga olingan edi. 2010-yil Izrus portali Isroilning Ihilov kasalxonasida Shavkat Mirziyoyevning Shahnoza Mirziyoyeva Shahanova ismli qiz farzand ko'rgani haqida yozdi. Shahnozaning eri Otabek Shahanov haqida ma'lumotlar kam.
Ozodlikdasiz. 2003-yildan O'zbekiston bosh vaziri bo'lib kelganiga qaramay, kattagina bu davr ichida Shavkat Mirziyoyev o'zbek jamoatchiligi nazaridan panada qolib keldi. Shaxsiyati haqida jamoatchilik deyarli hech narsa bilmaydigan Shavkat Mirziyoyev qanday odam, qanday siyosatchi degan savolga javob topish maqsadida ozodlik uning siyosiy faoliyatiga bir muddat bevosita guvoh bo'lganlardan ayrimlariga murojaat qildi. Ular orasida Shavkat Mirziyoyev bilan bir chaqiriqdagi O'zbekiston Oliy Kengashi deputatligiga saylangan Namangan mashinasozlik zavodining sobiq direktori Abduvohid Pattayev ham bor.
Mirziyoyev bilan shaxsan uchrashgan emasman, lekin o'sha mandat komissiyasida ishlaganda bu bir aktiv deputat edi o'shanda. U tribunaga chiqib olib laganbardorlik qilgan emas prezidentga. Lekin deputatlik gruppalarida juda aktiv ishlardi. Biz uni bir yomon tomonini ko'rgan emasmiz. Endi mana qolaversa Islom Karimov oldida ishlaganlarni qanchasi yo'qib ketdi. Mana shu Shavkat Mirziyoyev shuni eson omon qolib shu odam bilan ishlab mana 13 yil premier minister bo'lib ishlabdi, demak shunga layoqati bor ekan, ilmi bor ekan, o'zini mustaqilligi bor, o'zini mustaqil fikri bor. Mana hozir o'ziga qolgandan keyin mana sekin-sekin o'zini planlarini mana prezident bo'lmasdan ham amalga oshiryapti. Biz juda bir orzu qilamiz O'zbekistonga bir yaxshi bir xalqni xalq sevadigan, xalqqa yordam qiladigan, odamlarni og'irini yengil qiladigan bir prezident kelsa, shunga biz ham suyunamiz.
Abduvohid Pattayev fikrlari edi. Ozodlikdasiz. Ozodlikda qoling. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni muvaqqat prezident sifatida boshqarar ekan. U O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi qurultoyida 4 dekabrga belgilangan prezident sayloviga nomzod ham qilib ko'rsatildi. Bunday nomzodlik Mirziyoyevdan nafaqat mamlakat kundalik hayotini boshqarib turish, balki uni kelasi 5 yil davomida qanday idora qilishga oid rejalarini ham jamoatchilikka ma'lum qilish mas'uliyati bilan yuzma-yuz qoldirdi. Buning ortidan Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlari haqida va'z qildi va xalqqa katta va'dalar berdi.
Muvaqqat prezident Mirziyoyev o'z saylovoldi ma'ruzasida kadrlar tanlovi sohasida o'zgarish yasash zarurat haqida gapirar ekan, kosa tagidagi nimkosaga bu sohadagi vaziyat tanqidini joyladi.
Muammolarning asosiy sababi kadrlarni tanlash, tarbiyalash va joy-joyiga qo'yish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Yangicha va mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatli, tashabbuskor, ilg'or boshqaruv usullarini puxta o'zlashtirgan, vatanparvar, halol kadrlarni tanlash va tayyorlash bo'yicha samarali tizim yaratilmas ekan, davlat boshqaruvida sifat o'zgarishi yuz bermaydi,
dedi Shavkat Mirziyoyev. Shorunda ma'lumot. Mirziyoyev iqtidorda bo'lgan so'nggi 2 oy ichida bosh vazirning 2 o'rinbosari, 22 ta vazir va idoralar rahbarlari, Toshkent viloyati, Jizzax, Qarshi, Termiz shaharlari hamda 21 ta tuman hokimi lavozimlaridan ozod etildi. Bu endi 16 oktyabrgacha bo'lgan vaziyat. Ular ichida Gulnora Karimovaning pora janjali ortidan ishdan olingan janob Abdulla Aripovning lavozimiga qayta tiklangani tahlilchilar tomonidan poraxo'rlik janjali figurantining hukumatga qaytarilishi yomon signal deya baholangan edi. Raqam ulug', supra quruq. Bosh vazir Mirziyoyev o'z nutqida mamlakatdagi iqtisodiy o'sishga doir raqamlar odamlar turmushida aks etmaganligini ta'kidlagan.
O'sish sur'atlari bu shunchaki bir maqsad. Bunday o'sish avvalo xalqimizga, har bir fuqaroga qanday naf yetkazishi, uning dasturxonida, kundalik hayotida aks etishi biz uchun muhim masaladir.
Deya ta'kidlagan muvaqqat prezident va prezidentlikka nomzod davlatning statistika idoralari faqat raqamlarni qayd etish bilan ovvora ekanligini tanqid qilgan. Nutq davomida ta'kidlanishicha, keyingi 2 oy ichida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga kelib tushgan 338 mingta shikoyatda odamlarning dardu tashvishlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi katta tafovut o'z aksini topgan. Nomzod ta'kidiga ko'ra, keyingi 3 hafta ichida bosh vazirning virtual qabulxonasiga vatandoshlardan 50 mingdan ortiq shikoyat kelib tushgan.
Xolisona aytganda, bugun aksariyat davlat idoralarining ish uslubi davr talabiga to'liq javob bermaydi. Ayrim vazirlik va idoralar aholi muammolarini hal etishda rasmiyatchilikka yo'l qo'ymoqda. Ular ko'pincha quruq raqam va ma'lumotlar to'plash bilan ovora. Vazirlik va idoralarda ular mas'ul bo'lgan sohalardagi ahvolni chuqur tahlil qilib, kamchiliklarni tizimli ravishda aniqlash hamda bartaraf etishga qaratilgan faoliyat yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan.
Deya ta'kidlanadi prezident vazifasini bajaruvchi Mirziyoyevning saylovoldi va'zida. Ko'mir va dori narxi tushiriladimi? Mirziyoyev o'z nutqida aholini ijtimoiy muhofaza qilishni kuchaytirish, jumladan uy-joy bilan ta'minlash, dori-darmon va ko'mir narxini tushirish yuzasidan qat'iy chora-tadbirlar ko'rilishini ma'lum qildi.
Ko'mirning tan narxi va aholiga sotish narxini kamaytirish, ayniqsa qish paytida uning bahosi oshishiga va chayqovchilikka yo'l qo'ymaslik bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilmoqda.
Deya ta'kidlagan Mirziyoyev, ko'mir ishlab chiqarishning hajmi aholi ehtiyojiga yetmaganini e'tirof qiladi.
Mamlakatimiz bo'yicha ko'mir mahsuloti yetkazib berish rejasi 35%ga, aholini ta'minlash bo'yicha esa 17%ga bajarilgan xolos.
Deya ta'assufli raqamlar keltirgan nomzod ko'mir narxi tushirilishini va'da qildi. Mirziyoyev o'z nutqida dori-darmon masalasiga ham e'tibor qaratdi.
Arzon va ishonchli dori-darmon bilan ta'minlash masalasida bugun biz aholimizdan qarzdormiz va o'ylaymanki, bu qarzni uzish vaqti keldi. Ayni paytda biz tibbiyot xodimlari tomonidan bemorlarga qimmat dorilarni asossiz ravishda tayinlashga, dorixona tarmoqlarida narx-navoning besabab oshib ketishiga yo'l qo'ymaydigan eng qat'iy choralarni ko'ramiz.
Deya ta'kidlagan Mirziyoyev, dori-darmonlar O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilish borasida ham va'da berdi.
O'zbekiston 2-chi prezidenti vazifasiga asosiy nomzod sifatida Shavkat Mirziyoyev mamlakat hayotining deyarli barcha sohalari, ijroiya hukumatini o'zgartirish, qonunchilikni qayta ko'rib chiqish, qishloq xo'jaligi sohasiga oid qarorlar olish, ayni paytda virtual qabulxona orqali xalq bilan bevosita muloqotga shiddat bilan kirishdi. Bu shijoatli qadamlar, qilingan bayonot va va'dalar keyingi 10 yilliklar davomida televizordan birinchi rahbar aytgan gaplarni eshitib, ularning amalga oshishiga ishonmay qo'ygan oddiy xalq ko'nglida umid uyg'otmay qolmadi. Ayni paytda bunday umumxalq eyforiyasi xorijda yashayotgan ayrim siyosiy faollarni ham chetlab o'tmadi. Bundaylar orasida 11 yildan beri Britaniyada qochqinlikda yashayotgan 70 yashar tuproqshunos olim Ahmad Xorazmiy ham bo'ldi.
Men Mirziyoyevning qilayotgan ishlarini doim kuzatib boryapman. Men unga to'g'risini qoyil qolyapman. Men rost gapim bir hoji sifatida bir narsani aytadigan bo'lsam, ishqi bu kishini yomon ko'zlardan asrasin Xudo bu xalq uchun degan qarori kelyapman, to'g'risini aytsam. U xalqqa chiqdi. U xalqning arzi dodini tinglayapti. U uning hamma qilayotgan ishi shaffof bo'lyapti. Buning narsalarini biz ko'rmadik-da. Men Rashidov davrida yashab ko'rganman. Mirziyoyevning borishi shu bo'ladigan bo'lsa, u Rashidovdan ham ko'proq xalqning ehtiromini, hurmatini kirib biladi shu odam. Qaramadi, tojiklar bilan qirg'izlar bilan ahvol nechib o'tiribdi. Odamlar avval yorug'likni ko'rmadi.
Hazır yarıqlıqını gördü adamlar.
London'da yaşayatken ve Şavkat Mirziyoyev bilan O'zbekiston hayotida yangi bir davr, ochiqlik ve şaffoflik boshlanganiga umidlangan Ahmad Xorazmiyning Mirziyoyev muvaqqat prezident sifatida qilgan bir oylik ishlardan tug'ilgan ayrim mulohazalari edi. Ozodlikda qoling.
Tugayotgan 2016-yilning muhim voqeasi. 8-sentyabrdan O'zbekiston prezidenti vazifasini bajarish vakolatlari topshirilgan Shavkat Mirziyoyev siyosiy portreti va uning prezident etib saylangunga qadar boshlagan ishlari, bergan va'dalari o'zbekistonliklar ko'nglida tug'dirgan umidlariga bag'ishlangan maxsus dasturni to'liq ravishda saytimizda tanishasiz. Hozir esa Ozod nazarda kunning muhim voqealariga munosabatlarini tinglaymiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Kanadadan jurnalist Ismat Xushov. Ismatjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun siz bilan Oqsaroydagi kechayotgan yangiliklarni, kadrlar masalasidagi o'zgarishlarni gaplashmoqchiman. Bu masalani bilish uchun Oqsaroyda nimalar kechayotganini bilish uchun Xadrada boring, yana O'rdada, hatto Oqsaroyga qo'shni domda yashash ham yetarli emas. Buning uchun o'sha hokimiyat koridorlariga hech yo'q bir marta bosh suqib ko'rgan odamdan so'rash kerak. Siz bir necha martalab o'sha koridorlardan o'tgan, siz xonalarida o'tirgansiz, aloqalaringiz bor. Shuning uchun uzoqda bo'lsangiz ham, Xadrada emas, Kanadada bo'lsangiz ham sizdan so'ramoqchiman, lekin bugun boshqa bir yangilikdan gap boshlamoqchiman va o'sha yangilik bahona sizdan so'ramoqchiman. Siz Kanadaga borganingizga necha yil bo'ldi?
10 yillar bo'lib qoldi Kanadaga kelganimizga.
10 yildan beri Kanadani pasporti ham cho'ntakka tushdimi yoki olmadingizmi Kanada pasportini?
Endi bu savollarga keyin javob beramiz. Hozirgi bu gaplarni butun xalq bilishi shartmas shekilli.
Ha, xo'p. Xo'p, albatta, albatta. Istamasangiz javob bermayveraman. O'zi umuman Kanada pasportini olish jarayoni qanaqa bo'ladi, bilasizmi shuni? Va sizga o'xshagan immigrantlar. Sizga o'xshagan immigrantlar. Sizga o'xshagan immigrantlar, ha.
Ha, immigrantlar uchun Kanadada pasport olish uchun ma'lum bir vaqt yashash kerak. Va tilni o'rganiladi, kelgan odamlarga davlat bepul maktablarda til o'rgatadi va bu uchun davlat yashashingiz uchun pul berib turadi, o'sha ishlamay maktabga borib turishingiz uchun. Va keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin immigratsion tashkilotlarga borib imtihon topshirasiz. Bu imtihon masalan Kanada davlatini bayrog'i, tarixi, madaniyati, odatlari haqida bo'ladi, shaharlari, provinsiyalari, qonun qoidalari haqida savol javob bo'ladi. Ingliz tilida shu savol javoblardan o'tganingizdan keyin ular sizga o'z fikrini aytadi. Agar qaytgan bo'lsangiz, qaytdingiz deydi va yana 6 oy, 1 yil tayyorgarlik ko'rasiz. Agar o'tgan bo'lsangiz, 1 oydan keyin gimn aytishga kelasan deydi. Gimnni yodlab borasiz. Bu hammasi juda tantanali suratda davlat miqyosida bayramlarga aylantirilgan bunaqa holat.
O'sha pasport so'rash huquqi necha yilda paydo bo'ladi? Amerika Qo'shma Shtatlarida 5 yilda paydo bo'ladi. Masalan, siz green card bilan bordingiz, 5 yil yashadingiz va 5-yil to'lgandan keyin o'sha huquq paydo bo'ladi, fuqarolik so'rash huquqi. Va siz aytgandek, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham imtihon topshirsangiz bo'ldi, siz o'sha Amerika fuqarosi degan unvonni olasiz. Kanadada necha yil?
Kanadada 3 yil yetarli.
3 yil. 3 yil pasportsiz yashaysiz va keyin so'rasangiz, imtihonni topshirsangiz, imtihon ham yengil beradi pasportni.
Ha, 3 yil ham pasportsiz yashamaysiz. Sizga nima beriladi? Bu yerda Kanadada qonuniy yashayapti degan pasportdan oldingi bir dokument bo'ladi. Lented immigrant dokumenti deydi.
O'sha Amerikadagi green cardga o'xshagan narsa ekanda.
Shunga o'xshagan narsa lented immigrant kartasi deyiladi. Bu o'zbekchaga tarjima qilganda taxminan yerlashgan immigrant, ya'ni boshqa joydan kelib Kanadaga endi haligi joylashgan, yerlashgan immigrantni dokumenti beriladi, keyin pasport oladi.
Ha, yaxshi. Yo'q, pasportni so'rab qolganim yo'q. Bilib turgan bo'lsangiz kerak, bugungi yangilikni eshitgan bo'lsangiz kerak, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 179 kishiga fuqarolik hadya qildi. Fuqarolik berdi. Xabaringiz bor ha bundan?
Xabarim bor.
Qarang-da, Mana bugun muxbirimiz o'rgandi, o'sha 179 kishidan biri bilan gaplashdi, u kishi 20 yil oldin yozgan ekan. Arizani o'sha kishi 20 yil oldin yozgan ekan. Pasport so'rab, o'z vaqtida ola olmagan, o'zi o'zbekistonlik, O'zbekistonda tug'ilgan, O'zbekistondan hech qayerga chiqmagan, lekin mana 20 yilda berilibdi. Siz O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning ikkita muxlisi bo'lsa, muxlislari albatta ko'p, o'sha ikkitasi eng kuchli muxlislari bo'lsa, ikkitasidan bittasi sizsiz, bittasi Ismat Xushev eng Karimovning muxlislaridan. Va jurnalist sifatida u kishini butun hayoti va aytish mumkin ijodi bilan tanishsiz. Men shaxsan shuncha yildan beri O'zbekistonni o'rganib kelayotgan jurnalist sifatida Islom Karimov birovga fuqarolik berganini bilmayman. Siz bilasizmi shunaqa holat bo'lganini?
Endi Islom aka fuqarolik bergan paytlari bo'lgan, 90-chi yillarni boshida 2000-chi yilga qadar. Keyin men ham eslolmayman. Albatta bu faqat qonun bo'yicha prezidentni vakolatiga kiradi fuqarolik berish. Balkim keyingi paytlarda bu bunaqangi farmonlar e'lon qilinmay chiqarilgandir, lekin men ham eslolmayman. Lekin davlat rahbarligi kelgan paytlarida bunaqangi farmonlarni men eshitganman, o'qiganman. U paytlar men bosh muharrir edim.
Nima uchun men endi bu masalani ko'p o'rganganman, ayniqsa tojikistonliklar bilan, qirg'izistonliklar bilan O'zbekistonda yashayotgan, O'zbekistonga kelin bo'lib tushgan, O'zbekistondan uylanganlarning taqdiri misolida ko'p o'rganganman, qozog'istonlik va hokazo. Lekin mana yillardan beri pasportsiz yashashadi. Nima uchun Islom Karimov mana shu masalaga bu qadar sovuqqonlik bilan qaragan?
Endi Islom akani sovuqqonlik bilan qaragan jabhalari faqat bu pasport masalasi emas. Keyingi 25 yilda O'zbekistonni juda ko'p tomonlar inqirozga yuz tutdi. Endi mayli, bu keng masala, buni endi keyingi bir alohida mavzularda gaplashamiz. O'zimizning asosiy mavzumizga o'tsak, iltimos.
Mayli, gapirgiz kelmasam boshqa mavzuga o'tamiz.
Buni mutaxassislari bor-da, ular gapirsa tabiiy chiqadi. Men o'zimni bilgan soham bo'yicha gapirgim keladi, bilmagan sohamga aralashsam uyat bo'ladi.
Yo'q, buni bu masalan vodoprovod emas, kanalizatsiya emas, yoki boshqa alohida mutaxassisi bo'ladigan soha emas va shuning uchun sizdan so'rayapman. Bu fuqarolik berish yoki bermaslik masalasi edi. Mayli, istamasangiz, xo'p, asosiy mavzu deganda siz kadrlar masalasini aytyapsiz, a?
To'g'ri, lekin boyagi gapingizga ichki ishlar vazirligini mutaxassislari pasport bilan shug'ullanuvchi maxsus bo'limlari bor. Bu bo'limlar pasport stollariga rahbarlik qilishadi. O'shalarni bir mutaxassislarini fikrini olsangiz, ehtimol sal haqiqatga yaqinroq bo'ladi.
Yo'q, bu prezident shunos degan mutaxassisning ishi bu. Ichki ishlar vazirligini emas, prezident shunos, Karimov shunoslarni ishiki va siz o'sha Karimov shunoslardan birisiz va shuning uchun sizdan so'rayotgandim. Keling, xo'p, kadrlar masalasi bo'lsa, kadrlar masalasi. Kadrlar o'zgarishi bilan bog'liq eng so'nggi yangilik chala yangilik, mishmish yangilik O'zbekistondagi ba'zi nashrlar yozdi, lekin aniq emas, Zokir Almatov bilan bog'liq yangilik. Sizda bir aniq tiniq informatsiya bormi? U kishini hukumat ishiga qaytdi deyishyapti, lekin qaysi ishga, konkret qaysi amalga qaytgani to'g'risida informatsiya yo'q.
Men dunyo o'zbeklarida 11 dekabr kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisini quyoshi botdi degan bir maqola e'lon qildim. Undan bir kun o'tib Zokir Almatov hukumat ishlariga qaytyapti degan ikkinchi maqolani e'lon qildim. Demak, O'zbekistondagi nashrlardan bir hafta oldin bu bashoratni dunyo o'zbeklarida biz aytgan edik. Endi o'sha payt menga kelgan informatsiya bo'yicha rus tilida keldi. Zokir Almatov Vazirlar Mahkamasi darajasidagi bir departament ga boshliq bo'ladi va bu departament hattoki chegara qo'shinlari xizmatini ham o'z zimmasiga oladi degan gap bor edi. Lekin hozirgi ma'lumotlarga qaraganda kuni kecha 2 kun bo'ldi, Zokir Almatov hozircha korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasi raisi etib tayinlanganligi haqida menda ma'lumot bor. Bu hali to'liq uni ish faoliyati bo'lmasa kerak, lekin bugun bir narsani aniq aytishimiz mumkin. Zokirjon Almatov birinchi marotaba 10 yillik tanaffusdan, 10 yillik unutilishdan, 10 yillik ko'chada yurishdan so'ng
konstitutsiya kuniga bag'ishlangan zalda o'sha prezidentni ro'parasida paydo bo'lganidan keyingi yangiliklar va Zokir Almatov hokimiyatga qaytgani men shaxsan ishonaman. Hozircha u kishiga berilgan vazifa mana shu korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasini raisi, lekin bu shu bilan to'xtamaydi va qolmaydi. Nazarimda yana boshqa vazifalar ham berildi.
Eshitayotganingiz Ismat Xo'shovning ozod nazarini dasturlarimizning keyingi sonlarida yoki hoziroq Ozodlik sayti orqali to'liq tinglashingiz mumkin. Shu o'rinda ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.